ýetdiýär Adatly radiosu. Ýetiriňiz haýyrly bolsun, hormatly dinleýijiler. Bugün 2017-nji ýylyň 30-njy ýanwar, hepdeniň duşenbe güni. Hepdeniň jemgyýetinde dünýä türkmenleri gepleşiklerimizi dinlemäge çagyrýar. Olar günüň sagadym täzeliklerini bilen, olar bilen hilmen ýogsun anly urwan tanış edýär. Birleşen Ştatlaryň federal sudiýasy prezident Donald Trump'ın buyruğundan soň Amerikanyň uçur meýdanlaryna kanuny wizasy bilen gelen adamlaryň deportasiýa edilmegini togtatmak barada adatdan naşar buyruk çap etdi. New York'taki itiraf sudiýasy Andonelli'nin 28 ýanwarda çykaran kararyny terhet gullukçularynyň Birleşen Ştatlara möhledi geçmedik güýdeler tasdiklenen bozgun ardalary bilen gelen adamlaryň şeýlede Trump'ın buyrugynyň nysana alýan ýurtlarından Birleşen Ştatlara girmegine kanuny ygtyýar berilen beýlek şahslaryň izni berilmegini gadagan etdi. Bu karar Amerikanyň Grajdan Adatlyklar Birleşiginiň aklawçylary Suwda New York'un John Kennedy aeroportunda tutsak edilen ikraklynyň adyndan petisiýa bilen 100 tutanlarından soň kabul edildi. Birleşen Ştatlaryň içerki howpsuzlyk departamenti 29 ýanwarda irden bu kararyň ýerine ýetiriş aksiýasyna tutuşlugyna täsir ýetirmejekdigini aýtdy. Prezident Trump'ın buyruğu öz gücünü galyar, qadagan edilen siyahat qadagan edilen olar. Ondan Abbasanın hükümeti eger mını milli hopsulluk ve cemiyetçilik hopsulluk talep etse vizeler islenlik vaqtta yatırmağı hukukunu özünü saklayar deyip içerik hopsulluk departamentinin beyanatına ediliyar. Abbasanın prezidenti Donald Trump telefonu Orsiyetin prezidenti Vladimir Putin ile gürlöştü. Aktan 28. yanvardaki telefon gepleşiginin pozitiv ve Birleşen Ştatlarının Orsiyetin arasında düzü düşünmeye ters olan katnışık goglandırmak üçin düýüpli başlanyş bolanyny aýtdy. Prezidentleriň ikisi Trump hem Putinle şunki gepleşikden soň iki tarapyň terrorçylyga garşy durmakda we beýlek öýdara alady dürü diýen meseleleri çözgü tapmakda çarasyny ilerlemegini umytlyp telefon töhbetdeşliginden soň çap edilen gysga beýanatda aýdylýar. Kreml bu telefon gepleşiginiň Abbasa bilen Orsiýetiň arasynda hyzmatdaşlygy dikeltmek we kämilleşdirmek meýilini bardygyny görkezenligini aýtdy. İki tarap hem özleriniň Rus-Amerikan hyzmatdaşlygyny durnuklaşdyrmak we ösürmek üçin aktiw bilen işleşmäge taýýardy. Görkezdi deyip beyanatdan ygtalýar. Kanadanyň premier ministri Justin Trudeau Birleşen Ştatlara goýberilmedik bozgunlaryň Kanada gelip biljekdiklerini aýtdy. Ýygarlanmadan, terrordan uruşdan gaçýanlar Kanadalylar sizi dinin anaşlaryňa da garaman garşalar. Dürlülük bizin güýjimiz. Kanada hoş geldiňiz deyip Trudeau 28 ýanwarda Twitterde Abbasanyň prezidenti Donald Trump'ın käbir musulman ýurtlarynyň bozgun kabul etmek wagtlaryny togtutmagyna reaksiýa bildirip aýtdy. Premier-ministrin idarası onun Trump bilen Kanada'nın bozgun siyasatının üstünlüğü arada gürleşmeyi planlaştırayanın haber verdi. Kanada Siriyadan hazır konfliktten kaçan 40 bin tövbe bozgunu kabul etti. Germaniyanın kansleri Angela Merkel ve Abbasanın prezidenti Donald Trump 20. yanvarda olan inaugurasiya davrasından veri özlerinin ilkinci telefon tövbetler makarını dünya hukupsuzluğu için NATO yaranlığının ören mühümdüğünü ıtadılar. Liderler NATO yaranlığının haskin Transatlantik katnaşyk we biziň demirgazyk Atlantik jemgyýetimizde parahatçylyk hem-de durnukluk üçin etmek wagty oýnaýan düýüpli rolunyň ähmiýeti barada bir pikire gelýärler diýip Aktam 28 ýanwardaky beýanatyny aýdylýar. Şeýlede liderleriň NATO-nyň 21-nji asyryň howp hatarlaryna garşy durmagy ukypli bolmagy, umumy gorunçyň harby kuwatlyklara degişli maýýatyrylmagyny talap edýänligi we kollektiw howpsuzlyk üçin ähli ýaranlaryň adalatly goşun goşmalygy barada alalaşanyny bildirýär. Şeýlede iki lider terror Orçuluğu ve zorluklu ekstremizme karşı durmak, yakın ünlü oradaki ve demirgalık Afrika'da konfliktli yerler durnuklulaştırmak ve avutta odorlanım kucurluk hizmattaşlığı has güçlendirmek vardı maslahat ettiler. Bilirlikteki bir yanıtta ortaya Ukrayna meselelerinin hem maslahatlaşılan nıgaydılıyar. İranın Milli Gaz Kampanyası Türkmen Gaz Devlet Konserinin üstünden halkarı arbitraj sudunu etmekçi olayan şikayetini toktutmaya tayyardığına ediyar. İran kompaniýasynyň ýerine ýetirji direktor Hamidirda Araki 28 ýanwarda Iranyň Tansim habar agentligi bilen söhbetdeşlikde özleriniň türkmen tarap bilen gepleşikler dowam etdirip, täze şertnamany baglaşmak isleýändiklerini aýtdy. Onuň pikirine görä öňki şertnamany derege ýaramaýar we türkmenistanynyň şertlerini bolup gazy bermegini kesdi. Ýöne Araki Aşgabatyň gazy bermegi kesenligi üçin täkrany kompensasiýa öwel pulyny tölemegini şert edip goýýar. Adatlyk radiosynyň olar habar berişi ýaly Türkmenistan golaýda iýer Gazın tölegi meselesinde akıl araşmazlık neticesinde İran'a gazı vermeğini kesti. Sondan sonra İran tarafı bu meseleni halkarı arbitraj suduna çıkaracaktığını aittı. Şu aralıkta İran'ın Türkiye ile gazı davasını oturup Ankara 2 milyar dolara olay kompensasyon tölemeli bulanlığı belli oldu. Hormatlı dinleyiciler siz haberler dinlediniz.